7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cred că veți fi de acord că astăzi susținem și noi un fel de examen de bacalaureat. Fiecare în parte și comunitățile în ansamblu. După ce ne-am tot tânguit prin ziare, la televizor, ori la meeting-uri, că suntem împovărați de probleme ca un catâr tibetan, că din cauza primarilor și consilierilor neisprăviți nu ieșim din gunoaie și sărăcie, iată că a venit ziua când putem să-i alegem pe cei mai vrednici. Lor să le dăm pâinea și cuțitul, morcovul și biciușca, creditul nostru de încredere și 100 de zile de îngăduință, urmate apoi de 4 ani de exigență și control necruțător, anticumetrist și antinănășist, cu lista promisiunilor în față, întrebând cu tupeul naiv al scufiței roșii, de ce ți-s urechile atât de mari și poftile nestăvilite? Dacă astăzi nu vom ști să ne alegem capitanii, mâine s-ar putea să intrăm într-o nouă și lungă perioadă de hibernare. Firește, astăzi am rezervat ceva mai mult timp pentru buletinul de știri. În fiecare din cele 3 ediții veți auzi intervențiile colegilor mei care ne vor ajuta să înțelegem cum se desfășoară scrutinul local. Așadar, o invit la microfon pe Oana Serafim.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Comisia Electorală Centrală a anunțat pentru un comunicat de presă că votarea decurge fără încălcări grave și că scrutinul este validat, la el participând până la ora 16 peste 25% dintre persoanele înscrise pe listele de alegători. Următorul comunicat de presă al Comisiei Electorale Centrale este așteptat pentru ora 19 și apoi la ora 22. Primele rezultate parțiale de la CEC vor fi anunțate din oră în oră, începând cu ora 23 și până la ora 3 dimineața. Rezultatele unui sondaj la ieșirea de la urne pentru Chișinău vor fi anunțate la ora 21. La ora 15, în întreaga Moldova, au votat 991.458 de alegători. La Chișinău, rata de participare până la ora 15, potrivit CEC, a fost de 35,28%. Cel mai puțin alegători s-au prezentat la urne la Bălți, 26,88%. De la Chișinău, Diana Răileanu.
Insuficiența buletinelor de vot, agitație electorală sau lipsa energiei electrice în incinta unor secții de votare. Sunt doar câteva dintre încălcările înregistrate de observatorii Asociației Promolex până la această oră. Președintele organizației Ion Manole spune însă că aceste încălcări sunt prea minore pentru a anula alegerile locale într-o anumită localitate.
Este de vreme încă să ne pronunțăm pentru că este încântoiul procesul de votare. Sunt foarte multe încălcări, dar ele sunt minore. Nu avem ceva foarte grav, cu excepția Cornului.
Promolex a monitorizat și alegerile anterioare. Dacă ar fi să faceți o comparație, alegerile din 5 iunie de astăzi, cum le-ați califica?
Unica ce vă pot eu spune, nivelul și cultura juridică și politică în Republica Moldova lasă foarte mult de dorit încă.
Tot astăzi, 4 instituții sociologice s-au angajat să chestioneze alegătorii de la 55 de secții de votare din Chișinău pentru a afla rezultatele probabile ale alegerilor. L-am întrebat pe directorul Institutului CBS AXA, Ion Jigău, cât de deschiși sunt alegătorii să răspundă la întrebările operatorilor.
În pic e mai bine decât în 2007, dacă ne referim la aceleși alegeri municipale și rata refuzurilor tot este un pic mai mică ca data trecută. Adică sunt mai cooperanți cu noi, dar sunt unele probleme fiindcă stau în cozi la unele secții de votare și obosesc și atunci refuză să răspundă.
Domnule Jigău, dar spuneți-mi, vă rog, cum vă explicați faptul că sunt mai activi oamenii în acest scrutin?
Interesul este, intriga față de acest scrutin este mai mare.
La ce vă referiți când spuneți intriga?
Lupta asta între doi mari giganți ai democrației moldovenești.
Rezultatele exit poll-ului vor fi făcute publice după încheierea secțiilor de vot, adică după ora 21. Scrutinul de astăzi este monitorizat și de aproape 140 de observatori internaționali. Cei mai mulți sunt acreditați din partea OSCE, dar și a comunității statelor independente, România, Austria, Georgia și chiar Egipt. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Locuitorii de la Corjova au votat astăzi la Cocier și trimisul nostru special Valentina Ursu a adunat mai multe opinii de la alegătorii de la această secție de votare.
Ce înseamnă aceste alegeri pentru dumneavoastră? Cât de importante sunt ele?
Of, și mir, liniște și pace, și tot.
Ați venit de la Corjova?
De la Corjova.
De ce nu v-au dat voi acolo să votați?
Of, nu știu de ce.
Acum ați ales primarul și consilierii, da?
Da, da.
Ați votat pentru ce?
Fac în țară pace, oricum zic, nu știu.
V-a fost frică să veniți aici?
Nu,
la Cocier?
Nu ne-a oprit, nimeni, am trecut foarte bine.
Vine lume de acolo încoace?
Vine, vine.
Cine merită să fie primar?
Хозяйственный человек. Он должен порядок навести, чтобы было все хорошо.
Ați fi vrut să votați acolo la Corjova?
Da, dacă aș fost acolo, s-o înțeles și aș venit eu încoace la Cocier. Ea că a trei dat la Cocier încoace vine.
Și vine multă lume de acolo?
Ca noi îndemână.
Ce distanță e de acolo până aici?
5 km. Nu e așa strașnic, da.
Pentru ce ați votat?
Pentru stabilitate.
Astăzi miliția transnistreană veghează, supraveghează?
Da, da, e acum e tot Corjova cu miliția, tot nu dă voie, absolut nu dă voie nimica. Eu cred că la orice primar o să fie aici foarte greu să lucreze. Colegiile astea, ea că noi venim, pe noi ne filmează, pe noi ne fotografează, noi ne ducem, pe noi avem probleme.
Vă văd și pe dumneavoastră, reprezentați generația tânără, ați venit să vă dați votul pentru?
Nu știu, за справедливость, за правду. А правда не знает это правда.
Ați venit cu frică de la Corjova la Cocier?
Nu.
Da, ar fi fost mai bine dacă era o secție de votare acolo la Corjova.
Da, desigur.
De câți ani nu mai participați acolo la alegeri?
Undeva vreo 3 ani.
Cum e în ziua de alegeri aici?
E foarte,
în această zonă
e foarte strict și urât în ziua de astăzi. Este. Încât la ora 5 a fost atât de conectată lumina, au fost blocate drumurile, au petrecut un meeting pe teritoriul unde se preconiza că să fie alegerile, dar văzând că nu se petrece nimic, au început să sărbătorească ei, dar noi suntem nevoiți să venim aici la alegeri.
Candidații au reușit să-și promoveze platformele electorale?
Nu, nu prea. Așa cât au mers prin colectivele astea, care școala este, dar prin sat e mult mai complicat, fiindcă mulți au fost preîntâmpinați, că nu au drept să facă agitații.
A fost o relatare de la Cocier de Valentina Ursu. Cei mai activi votanți până la ora 15 au fost în aceste alegeri locale cei din Dondușeni, 47,78%, și corespondentul nostru, Deniza Vorodnei, are mai multe informații.
Potrivit rezultatelor Consiliului Electoral de Circumscripție Dondușeni, alegerile deja pot fi considerate valabile. Rata de participare a depășit minimum de 25%. Până la ora 15 în raionul Dondușeni au votat 48,5% din alegători. Cei mai activi au fost alegători din satul Pocrovca. Aici au votat circa 80,5% până la ora 15. De menționat că încă la ora 9 în satul Pocrovca alegerile puteau fi validate, pentru că la ora 9 votaseră peste 28%. Deci am vorbit cu mai mulți alegători în privința preferințelor acestora față de candidații electorali la funcție de primar, de consilieri locali. Mi-au spus că au votat în mare parte pentru dreptate, pentru bunăstare, pentru schimbări pozitive, pentru o viață mai bună, pentru un viitor mai sigur și luminos, pentru ordine și disciplină, pentru binele orașului și pentru dezvoltarea lui. Reprezentanții de la Comisia Electorală de Circumscripție mi-au spus că nu au fost sesizate încălcări nici din partea concurenților, nici din partea alegătorilor. În perioada campaniei electorale au fost depuse 5 contestări din partea concurenților electorale, însă acestea au fost respinse ca neîntemeiate. Și am vorbit și cu unii observatori prezenți la secțiile de votare din Dondușeni. Acestea mi-au spus că sunt încălcări nesemnificative, de genul expirării actului de identitate. Aceștia spun că alte date mai complete vis-a-vis de încălcările sau potențialele încălcări care au fost sesizate vor fi făcute publice după ora 21, când se vor închide toate secțiile de votare din țară. De la Dondușeni, Denis Zavorotnic pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, continuăm buletinul de știri. Papa Benedict al XVI-lea a oficiat un serviciu religios la Zagreb în fața aproximativ 300.000 de credincioși croați. În predica sa, suveranul pontif a vorbit despre nevoia de a apăra valorile familiei, de a face copii și de a investi în educația lor. În mesajul său de ieri, suveranul pontif a vorbit despre apartenența Croației la Europa și la valorile ei creștine. Alegeri generale anticipate au avut loc astăzi în Macedonia, 1.800.000 de votanți, urmând să-i aleagă pe cei 123 de parlamentari ai țării. În competiție se află două partide veterane, coaliția de centru-dreapta premierului Nicola Gruevski și grupul partidelor de stânga condus de Branko Cervenkovski. Potrivit sondajelor de opinie, în fruntea preferințelor alegătorilor se află partidele de centru-dreapta. Primele rezultate parțiale sunt așteptate mâine. Televiziunea de stat siriană a relatat că forțele israeliene ar fi ucis 6 oameni în zona înălțimilor Golan aflate sub control israelian. Potrivit sursei citate, armata israeliană a deschis foc împotriva unui grup de protestatari pro-palestinieni. Siria susține că înălțimile Golan îi aparțin. Ele au fost preluate de Israel în urma războiului de 6 zile din 1967. Armata israeliană spune că a tras la picioare, împiedicându-i pe protestatari să treacă în zona controlată de Israel. Palestinienii aniversează războiul din 1967. Mii de persoane au manifestat astăzi în centrul capitalei Yemenului, Sana, după ce s-a anunțat că președintele Ali Abdullah Saleh se află în Arabia Saudită pentru tratament medical, după un atac ce a avut loc vineri împotriva palatului prezidențial. Saleh a condus Yemenul cu o mână de fier de 30 de ani și mii de oameni au protestat de 4 luni cerând demisia sa. Potrivit BBC, adjunctul președintelui Saleh s-a întâlnit în cursul zilei cu ambasadorul american în Yemen. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, relatări și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră în internet, europalibera.org.
Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi discutăm despre pârghiile pe care le utilizează sau nu societatea civilă ca să impună politicienilor o agendă de natură să reflecte preocupările oamenilor. În studioul de la Chișinău astăzi se află analista politică Sabina Fati, redactor șef adjunct al cotidianului România Liberă, Ioana Avădani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent din București, și Arcadie Barbăroși, directorul Institutului de Politici Publice. Aș vrea să începem cu experiența românească. Ioana și Sabina, ce a făcut, ce a reușit societatea civilă în România și mai ales ce nu i-a reușit?
Sunt două lucruri de spus aici. Societății civile din România i-au reușit câteva proiecte legate de monitorizarea politicienilor, atât la nivel local cât și la nivel central. A funcționat foarte bine înainte de alegerile din 2004 o coaliție pentru Parlamentul Curat, prin care o coaliție de ONG-uri a reușit să îi scoată la înțelegere cu liderii partidelor politice, să îi scoată pe cei pătați cu probleme de corupție, cu probleme de traseism politic, cu probleme de diverse inadvertențe, să-i scoată de pe listele din alegeri.
Chiar ați speriat pe bune aceste liste?
A fost o înțelegere în această mare coaliție de ONG-uri, care după aceea n-a mai funcționat. La alegerile din 2004 a funcționat însă foarte bine. În negocieri cu partidele politice, coaliția a reușit să-i scoată de pe liste pe câțiva parlamentari foarte pătați. Asta este o problemă.
Câțiva însemnând 100, deci de pe o listă de 400 de oameni noi am reușit să scoatem 100, ceea ce este...
Adică o pătrime e suficient.
O pătrime este un scor foarte bun, dar, așa cum a zis și Sabina, a fost prin agrement cu partidele politice, deci fără voință politică n-am fi reușit să facem lucrul acesta.
Acum o să vă spun un proiect nereușit. După această mare reușită, coaliția a încercat să formeze o coaliție pentru o guvernare corectă, în care să monitorizeze ce fac cei aflați la putere după ce au câștigat alegerile. Această coaliție n-a mai funcționat. Ea, de fapt, își alegea sau reușea să monitorizeze printr-o rețea de ziariști care rămâneau în final anonimi, printr-o rețea de ziariști și din țară și din București, care monitorizau faptele de corupție, care știau pe plan local ce se întâmplă și așa mai departe. Aici n-a mai funcționat. A mai funcționat o singură dată la alegerile europarlamentare, dar într-o formă restrânsă și fără succese.
Ioana, dar cum e să nu ajungi în barca guvernării? Atunci când, de exemplu, niște scopuri coincid. Vrem, de exemplu, să eradicăm corupția și guvernarea și ONG-urile. Cum să păstrezi inocența?
Cel mai corect ar fi să-ți păstrezi verticalitatea și să-ți păstrezi lipsa de legături, să le spunem, vinovate cu puterea.
Chiar atunci când bați în aceeași țintă?
Chiar atunci când bați în aceeași țintă, pentru că în calitate de organizație non-guvernamentală știi că această alianță este pe termen foarte bine determinat și pe o țintă foarte bine determinată. Noi, de exemplu, am lucrat foarte bine cu guvernul Năstase pe legea liberului acces la informații în 2002 și am dat în judecată același guvern Năstase în 2004 când a refuzat să pună în aplicare legea în ceea ce îl privea. Îți trebuie, în calitate de activist din zona non-guvernamentală, câteva lucruri. În primul rând, îți trebuie repere foarte clare în ceea ce privește propria ta activitate. Asta însemnând să cunoști legile, să-ți cunoști obiectivele și să-ți cunoști principiile. Și trebuie ceva ce nu-ți poate da nimeni nici prin cursuri, nici prin burse, nici prin nimic. Îți trebuie verticalitate morală. Evident, fiecare are un preț, evident, fiecare are obiective personale pe care vrea să și le atingă și am văzut lideri din societatea civilă care s-au alăturat ulterior partidelor politice. Nu este o vină în această deplasare. Există un moment în viața fiecăruia care decide că este mai important și mai util într-o anumită zonă, dar odată ieșit din societatea civilă și migrat înspre politică, este foarte greu să revii cu nevinovăția, așa cum ai spus.
Da, există un caz, cel puțin, de plusvaloare adus de societatea civilă în puterea politică și e cazul Monicăi Macovei, care a reușit să impună pachetul de reforme în justiție, de pildă. Și ar mai fi de spus că poate insuccesele societății civile de după 2005 ar putea fi cumva compensate de o procuratură anticorupție ceva mai activă și mult mai puternică decât era ea înainte.
Domnul Barbaroșe, în Republica Moldova avem proiecte de succes sau cel puțin a reușit societatea civilă prin anumiți mesageri sau per ansamblu să impună politicienilor o agendă anume sau o ierarhie anume a problemelor?
Eu aș face și poate referință, ca și colegii mei din România, spre exemplu, legea prin accesul la informații. Legea care a fost elaborată în sânul societății civile, promovată și aprobată de Parlament
și
după mari presiuni.
E meritul dumneavoastră, fără depresiunea ONG-urilor, puterea n-ar fi făcut acest lucru?
Nu ar fi făcut acest lucru. Pentru că în permanență puterea se schivează și după ce există legea. Și în permanență să vă citesc mai multe cazuri în instanță câștigate de ONG-uri de aici, anume folosind de legea prin accesul la informații. M-aș referi la un ciclu de proiecte interesante privind verificarea proiectelor de legi la coruptibilitate. Proiecte realizate în parteneriat cu Parlamentul încă pe timpul guvernării comuniste. Și a funcționat destul de bine și această colaborare a dispărut în 2009, când au venit ai noștri, democrații, la putere. Și aici iarăși revenim la aceeași problemă. În 2009, ai noștri au venit la putere. Foarte multe parte din organizații din societatea civilă au încheiat un fel de acord tacit să nu-i prea critice, să-i lase să lucreze un timp, însă se vede că nu le priește.
Ai noștri fiind între ghilimele.
Da, ai noștri. Păi ghilimele, neghilimele, astea sunt cu părere de rău, n-ai ce face. Ai noștri. Și acum, eu am mai zis două, trei exemple recente, este legea nediscriminare care a fost întoarsă înapoi la guvern, presiunea fiind din partea bisericii, decizia privind înregistrarea legii islamice, care iată că premierul Filat promite metropolitului că o va revedea această decizie, o să-l întrezim la CEDO dacă o va revedea. Mă refer la aceeași încercare de a băga în curriculum școlar religia ca și obiect obligator, în sândire ortodoxie, sigur că, dar și mulțime de alte. Haideți să ne uităm la o problemă foarte largă despre care au vorbit foarte mult societatea civilă, reforma justiției. Această reformă trenează, cel puțin o demisie, domnul Tănase, din, nu demisie, transfer la Curtea Constituțională.
Sau retragere elegantă, haide.
Haideți să zicem așa, retragere elegantă. Pe poziție din timp pregătite a domnului Tănase la Curtea Constituțională, după mine denotă nu altceva decât, în fond, eșecul încercărilor de a reforma justiția la noi, deocamdată cel puțin. Să vedem dacă acest mult criticat, discutat, dezbătut Consiliu creat de președintele interimar va funcționa.
Poate tot e o formă de capitulare.
Capitularea cui?
A puterii în fața acestei probleme.
Sau de mimarea activității, de mimarea reformelor, dar după mine, și am discutat cu mai mulți colegi din societatea civilă, cred că este timpul să trecem la acțiuni mult mai energice, deși...
Păi exact aici vreau să am un răspuns la întrebare.
Dilema.
Cum exercitați presiunea asupra puterii, asupra celor care sunt considerați ai noștri, când vedeți că lucrurile trenează? Când ar trebui să fiți adepților?
Există aici o mare problemă pentru noi, de ordin, nu știu cum să zic, nu prea avem opțiuni. Dacă criticăm pe ăștia la guvernare, opțiunea este Partidul Comuniștilor, care a adus justiția și a adus țara în halul în care a adus-o.
Da, și în momentul când îi criticați pe ăștia de la putere, dumneavoastră deveniți ca și cum mână-mână cu opoziția comunistă.
Absolut. Și atunci te gândești ce este mai bine, să fii foarte vertical, ca după aia să mai ai încă 8 ani de guvernare comunistă, sau să încerci totuși să tolerezi pe ei noștri, între ghilimele. deși fac gafe mari. Strategic vorbind, după mine, este important totuși să fii vertical, pentru că dacă nu începi reformele, dacă nu-i bați în cap acum, dacă nu-i critici, reformele nu pornesc și atunci strategic, pe termen de durată lungă, oricum ești în pierdere.
Dincolo de problemele globale, corupție, onestitatea politicienilor, societatea civilă a reușit să aducă, de exemplu, din subsolul listei de probleme mai sus, de exemplu, probleme de mediu, care, din păcate, sunt neglijate într-un mod absolut impardonabil. Domnul Barbaruș.
Dacă ne referim la problemele de mediu, aici, ca un exemplu, aici cred că am căzut jos de tot. Pentru că prin 94-98, până cred că cam prin 2000, am avut evoluții spectaculoase aici, în aceste domenii, cu ONG-uri foarte puternice, dar și cu un minister calificat și bine cotat în exterior. După care problemele astea, nu știu cum, au căzut din atenția în mare măsură a societății civile și guvernul nu prea se teme, pentru că ce se întâmplă? Organisme din societatea civilă semnalează, mass media publică, dar guvernul își vede de drum și pur și simplu nu se atrage atenția la...
Sau spune că n-are bani și...
Dar nici nu spune. El nici nu crede că merită atenție asemenea semnalmente critice din societatea civilă. Același lucru se întâmplă și aici iarăși ne întoarcem la justiție, dacă vreți noastră. Haideți să vă aduc un exemplu, după mine, absolut paradoxal. Haideți să ne amintim că ex-ministrul de interne în guvernul comuniștilor a fost criticat nouă dată, s-au adus documente în mass media că actele lui de studii superioare au fost falsificate, nu au învățat nicăieri niciodată, aveau diplomă de nu știu ce, nu știu de căpătată. Cum ar fi trebuit să reacționeze? Fie își dă demisia, fie acționează în instanță ziarele pentru a demonstra că totuși este etc. El nu a făcut nimic. Pur și simplu nu a tras atenția la publicații. Instanțele nu s-au sesizat, niciun fel de caz pornit, partidele politice au tăcut, Partidul Politic Unic, Partidul Comuniștilor. A mers mai departe și asta este un caz caracteristic, dacă vreți dumneavoastră. Exact la fel se întâmplă cu mulțime de alte lucruri. Învinuiri de corupție, mass media sesizează, ONG-urile sesizează, procuratura tace și își vede de treaba ei, nu de treaba societății.
Dar totuși, când a vrut politicianul să zădărnicească proiectul cu listele electorale, a oprit difuzarea acelor buclete în care exista lista cu...
Acum referiți la un proiect similar, Parlament Curat.
Ce când îi atingeți la nervi, reacționează totuși.
Da, sigur, pentru că era foarte sensibil, era în campanie electorală.
Deci,
și dacă informația asta ar fi...
Asta este una dintre primele lecții pe care le înveți atunci când intri în activism în societatea civilă. Ai o fereastră de oportunitate cu un an înainte de alegeri și cu un an după alegeri. Înainte de alegeri îți promit orice, un an după alegeri încă mai simt o oarecare presiune și o oarecare obligație. Și atunci când faci treaba aceasta de suficient de mult timp, îți știi foarte clar perioadele de alegeri, cu cine lucrezi, pe ce lucrezi și te pregătești din timp.
Știi care e călcăiul lui Achilles.
Da, sună destul de cinic, dar de fapt este doar pragmatic. Pentru că, din păcate, și la dumneavoastră ca și la noi, democrația funcționează odată la 4 ani. Mă rog, în ultimul timp la dumneavoastră a funcționat mai des.
Da.
Dar politicienii și într-un fel noi am educat așa. Politicienii cred că ei primesc un mandat pe 4 ani în care ei pot să facă orice. Vine alegătorul, votează pro, contra, treaba lui cum votează, drept pentru care cine câștigă are 4 ani de libertate, în ghilimele. Rolul societății civile este să nu-i lasă să doarmă în ăștia 4 ani, să nu-i lasă să facă ce vor ei în ăștia 4 ani, cu rezultatele previzibile, unor pozitive, unor negative.
În final vreau să deschid o cutie a Pandorii, dar am să vă rog să încercăm să fim conciși. Subiectul eurointegrării. Este cumva societatea civilă mai catolică decât guvernarea și în cazul României și în cazul Moldovei? Pentru că așa s-a întâmplat că, culmea cinismului, vorba Ioanei, eurointegrarea a venit, de exemplu, de la guvernarea comunistă. Și este oare astăzi societatea civilă mai euroorientată decât guvernarea? Domnul Barbaruș, diagnosticul dumneavoastră.
Eu cred că întotdeauna a fost mai euroorientată decât guvernarea. Pe timpul guvernării comuniste, foarte repede lumea a înțeles că, de fapt, există un fel de schizofrenie, dacă vreți, politică. Guvernul spunea la Bruxelles una, spunea la Moscova alta, la Chișinău spunea treile, dar el gândea al patrulea lucru. Deci se vorbește de integrare europeană, reforme, etc., avându-se în vedere completamente alte scopuri în gând. Ceea ce se întâmplă aici acum, actualmente, lucrurile au mai evoluat, dar totuși, încă o dată zic, ceea ce ni se va cere, dar ni se va cere nu la Bruxelles, pentru că la urma lui Bruxellesului este cam indiferent. Faceți voi integrare europeană, nu faceți voi integrare europeană, voi acolo faceți pe loc. Vreți reformă, vreți să trăiți mai bine, faceți ceva acolo, pe loc, la Chișinău. Deci, în sensul ăsta, Bruxelles-ul cere, dar noi cerem de la guvernare. Începutul acelor reforme promise și atât care nu pornesc, care nu avansează, situația trenează și în sensul ăsta eu cred că foarte multe organizații din societatea civilă vor fi mult mai, vor deveni mult mai radicale.
Dar s-a constituit într-un centru de expertiză, de deranj, care la un moment dat nu are cum să nu fie luat în seamă.
După mine nu există, este foarte puțin probabil să concolize un singur centru care să coordoneze, colaboreze.
Nu neapărat unul formalizat, dar civilă, presiunea, magnetismul acestei societăți este unul deja sesizabil încât să fie luat în seamă de guvernanți sau de gura dumneavoastră așa mai reacționează din când în când?
Păi, haideți să vedem cum vor evolua lucrurile în următoarele 6 luni de zile după alegerile locale. Sunt o mulțime de chestii pe care guvernul trebuie să le facă pentru liberalizarea regimului de vize, pentru negocierile cu acordul de asociere și acordul de liber schimb aprofundat și comprehensiv.
Pentru mine, hârtia de turnesol ar fi totuși atitudine față de presă. Sunt subiectiv, recunosc, dar modul în care guvernarea nouă, ai noștri, cum ați spus dumneavoastră, între ghilimele, tratează presa, în special instituția publică a audiovizualului, mi se pare relevantă și aici mi-aș dori o societate civilă mult mai presantă, astfel încât și ai noștri să înțeleagă care-i treaba cu presa. La dumneavoastră, în România, există deja această instituție, o presiune a societății care să-i împingă în față?
În materie de audiovizual sau în materie de integrare europeană? Pentru că la noi integrarea europeană s-a produs, aș spune, pe cale aproape naturală. Nu pentru că eram noi supereuropenii lumii, ci pentru că societatea românească gândea în termeni extrem de dihotomici. Ce am constatat noi după ce am intrat în Europa, și aici ajungem din nou la rolul extins al societății civile, este că odată intrați acolo nu devenim mai buni și mai curați, ci din potrivă ajutăm la coborârea standardelor generale ale Uniunii Europene. Există o regulă extrem de simplă, nu spune nimeni în termen atât de brutal, dar ea funcționează, și anume că standardele europene sunt standardele cele mai joase din oricare țară membru al Uniunii Europene. În momentul în care România încerca să intre în Uniunea Europeană, noi ne plângeam de situația presei de atunci și ni s-a spus și formal și informal, nu putem să vă cerem vouă să faceți ceea ce nu face Italia, de exemplu. Acum România și Ungaria și Bulgaria în Uniunea Europeană, standardele în materie de libertatea presei, de pluralism mediatic, deoarece nu mai vorbim numai de libertate, vorbim și de sistem de piață, sunt fixate, de exemplu, de Ungaria cu legislația catastrofală adoptată vara trecută. De aceea, cred că cel mai înțelept lucru pe care îl poate face societatea civilă din Moldova este să se caleze pe obiectivele sale. Integrarea este un produs, este un proces, nu este un obiectiv în sine, deoarece dacă faci așa cum a făcut România, intrăm în Europa și după aia vedem noi ce facem acolo, riscăm să ne trezim că de fapt coborâm standardele Uniunii în jos.
Eu cred că întotdeauna în România presa și societatea civilă au fost cu un pas în fața politicului. Și cred că după ce România a reușit să adere la Uniunea Europeană, datorită mecanismului de verificare și control a justiției, de pildă, dar acest lucru înseamnă chiar mai mult, a continuat să funcționeze după regula zahărului și bățului. Nu faci, nu primești zahărul. Poți să fii amendat. Această presiune a bățului a funcționat tot timpul în România și până la integrarea în NATO și după aceea, după ce am intrat în Uniunea Europeană, și continuă să funcționeze datorită existenței acestui mecanism de verificare și control prin care Uniunea Europeană vine de 2 ori pe an și face rapoarte foarte la obiect, în detaliu, despre cum funcționează justiția și care sunt găurile negre ale justiției. Până la urmă, democrația într-un stat și buna lui funcționare, inclusiv economică și politică, se bazează pe o justiție independentă și funcțională.
Și competentă.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Sabina Fati, redactor șef adjunct al cotidianului România Liberă, Ioana Avădane, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent din București, și Arcadie Barbaroși, directorul Institutului de Politici Publice. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara. Iar sâmbătă revine Valentina Ursu cu bilanțul săptămânii, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.